Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Unii învățători afirmă că minunile au fost necesare pentru ca mesajul Evangheliei să atragă atenția în primul secol. Ei văd minunile lui Iisus și ale apostolilor ca pe un fel de lansator de rachetă pentru a lansa biserica și pentru a-i cuceri pe ascultători pentru mesajul Evangheliei. Mai târziu, după fondarea bisericii și după ce mesajul Evangheliei și-a câștigat locul printre religiile lumii, lansatorul de rachete poate fi demontat fără mari pierderi pentru biserică. Thomas Edgar a susținut această idee în scrierile sale. Îl cităm. Biserica începuturilor era într-o situație diferită de biserica de după primul secol. Pe la sfârșitul primului secol, biserica și creștinătatea erau întemeiate în centrele majore ale lumii de atunci. Stadiile inițiale ale creștinismului însă nu aveau niciun fel de temelie din perspectivă umană. Mesajul era neobișnuit și șocant. Un om executat într-o țară foarte mică era prezentat ca fiul lui Dumnezeu, care a venit să moară pentru toți oamenii. Pentru cei care au crezut în el, acelora Dumnezeu le va ierta păcatele pentru totdeauna. Puțini oameni din afara Israelului au auzit măcar de Isus. El a murit înainte de fondarea bisericii. El a fost executat după o carieră scurtă. Asemenea factori arată cel puțin dificultatea cu care se confruntă evanghelismul inițial. Cine ar fi putut accepta un asemenea mesaj? Totuși, semnele miraculoase pun întregul mesaj într-o perspectivă diferită, întrucât minunile erau dovezi că mesajul era de la Dumnezeu. Situația de după primul secol nu mai este aceeași. Misionarii care merg în junglă fac referință la un individ cu reputație în lumea întreagă, la o figură și la o religie recunoscută în ceea ce privește omenirea. Acești misionari vin din grupuri de credincioși din țări în care această religie este prevalentă. Se poate că mulți consideră de ajutor arătarea minunilor pentru confirmarea mesajului în zilele noastre. Aceasta poate fi adevărat sau nu, fiindcă o confirmare deplină și bine verificată s-a oferit deja în sprijinul lui Hristos și al apostolilor și totuși aceasta este ignorată de cei care trăiesc în țări unde este bine cunoscut. Nu este loc de multă îndoială, totuși, că nevoia de confirmare de la început a fost mai mare decât nevoia de astăzi, am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, biserica avea nevoie de minuni în perioada copilăriei ei pentru a o ajuta să crească, dar biserica matură nu mai are nevoie de acestea. Acest argument conține o contradicție pe care Edgar nu încearcă să o lămurească. Dacă biserica întâiului secol a avut nevoie de minuni pentru creșterea și extinderea ei, de ce nu ar fi nevoie de acestea în secolul al XX-lea? Dacă minunile erau benefice pentru biserica de atunci, de ce nu ar fi și acum? Cu mult înainte, Warfield avertiza că această explicație nu este scripturală. Într-adevăr, în timpul întregii dezbateri, Edgar nu citează niciun verset din scriptură pentru a-și susține teoria sa. Warfield, de asemenea, a arătat că această categorie de argumente era lipsită de logică și a ridiculizat-o ca fiind neajutorată. Explicația lui Edgar mai este falsă și fiindcă ea confruntă recunoașterea omenească cu puterea lui Dumnezeu. Edgar susține că după ce creștinismul a devenit un grup recunoscut și se bucura de o anumită reputație, nu mai era nevoie de puterea minunilor. Cine ar vrea să dea puterea lui Dumnezeu pe reputația lumească? Warfield a răspuns printr-o teorie puțin mai diferită decât aceasta când a scris următoarele: când protecția celei mai puternice forțe de pe pământ fusese asigurată, Imperiul Roman, se deduce ideea că puterea lui Dumnezeu nu mai era necesară. Unde se poate găsi în scripturi sprijin pentru asemenea idei? În final, mai este ceva în acest argument care mă deranjează. Am afirmat deja că una dintre funcțiile legitime ale minunilor Domnului și ale apostolilor a fost să autentifice sau să mărturisească despre Isus și mesajul cu privire la el. dar au fost vreodată minuni necesare pentru ca oamenii să creadă Evanghelia? Edgar scrie de parcă acestea erau necesare, cel puțin la începutul bisericii. De ce? Conform lui Edgar, fiindcă mesajul Evangheliei era obscur și inovator, se pare că era nevoie de minuni care să îl sprijine. El întreabă, cine ar fi acceptat un așa mesaj? Această afirmație diminuează în mod îngrijorător puterea inerentă a mesajului Evangheliei. Desigur că Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, era suficientă și fără de minuni. Desigur că Dumnezeu nu trebuia să facă minuni pentru a-și împlini scopul. Cea mai mare minune din lume este că Dumnezeu ne iubește și că Fiul Său a murit pentru noi. Dragostea Lui pentru noi este și va rămâne în veci un mare mister. Cel mai uimitor eveniment supranatural care s-a întâmplat vreodată a fost întruparea și apoi moartea Fiului Său veșnic în locul omenirii păcătoase, urmate de învierea Sa cu putere. Fără îndoială că minunea cea mai mare este că prin credința în Iisus Hristos noi primim darul vieții veșnice. Fără îndoială că puterea cea mai mare pe care omul a experimentat-o vreodată este puterea crucii lui Iisus Hristos. Prin cruce nu avem doar iertarea păcatelor, ci și acces în prezența glorioasă a lui Dumnezeu. Puterea morții lui Hristos este așa de mare încât niciun creștin nu mai trebuie să trăiască sub vreo legătură morală. Niciun creștin nu mai trebuie să fie la mila poftei, mâniei, păcatului, fricii, morții sau a satanei. Fără îndoială că această veste bună este cea mai măreață vestire care ni s-a făcut. Fără îndoială că acest mesaj este mai mare decât orice alte minuni care îl însoțesc. Fără îndoială că mesajul Evangheliei este în stare să cucerească inimile oamenilor fără a fi nevoie de vreun fel de minuni însoțitoare. Când aveam 17 ani și eram departe de Dumnezeu, inima mea a fost complet cucerită de Iisus când am auzit pe un prieten care mi-a spus despre harul inexplicabil al Evangheliei. Nu cunoșteam nimic din restul Noului Testament, nimic despre celelalte minuni și cu toate acestea, în acea noapte, pe 18 decembrie 1965, la ora 2, prin simpla credință în Domnul Iisus Hristos, am devenit o făptură nouă. Aceasta este exact ceea ce Apostolul Pavel a spus că va face mesajul Evangheliei, Romani 1, 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Pavel avea o încredere deplină în marea și glorioasă Evanghelie a lui Iisus Hristos. El nu și-a pus această încredere în minuni, în capacitatea omenească sau în evlavia omenească. Acest mesaj este cel mai glorios mesaj auzit vreodată de urechile omenești. Este singurul răspuns la dilema omenirii. Edgar spune, cine ar accepta un asemenea mesaj? Iată pe cineva, Lydia. Ea și familia ei nu au avut nicio reținere în a accepta acest mesaj după ce l-au auzit pe Pavel predicând, fără a face și vreo minune, Fapte 16, 14 și 15. Încă din primul secol, Duhul Sfânt convingea de păcat și aducea credință fără ajutorul minunilor. Prin lucrarea lui Ioan Botezătorul, oamenii au ajuns de asemenea la pocăință, deși Ioan nu a făcut minuni. Chiar și religiile lumești și sectele s-au născut și au înflorit fără puterea minunilor. Suntem conștienți ce facem atunci când afirmăm despre puterea Evangheliei lui Hristos ceva mai puțin decât este ea? Eu cred că minunile au într-adevăr și scopul de a autentifica și mai târziu voi arăta că ele pot deschide uși largi pentru predicarea Evangheliei și chiar pentru a aduce oamenii la pocăință. Totuși, simpla predicare a Evangheliei a putut face toate acestea oricând în istorie și încă le poate face astăzi. Când Dumnezeu face minuni pentru întărirea Evangheliei predicate, aceasta se datorează harului Său și nu unei necesități divine pentru a completa o deficiență a Evangheliei. Minunile sunt un dar al Harului lui Dumnezeu, care poate sluji în multe scopuri, dar nu trebuie niciodată să izolăm una dintre funcții și să o vedem ca un imperativ și o necesitate, decât dacă există dovezi biblice puternice în această privință. S-a spus că nu putem folosi Evangheliile și Cartea Faptele Apostolilor pentru a dovedi că Dumnezeu vindecă și face minuni astăzi, fiindcă ele sunt cărți de tranziție. Faptele Apostolilor ne prezintă tranziția de la epoca Vechiului Testament la epoca Noului Testament. Faptele Apostolilor ne arată biserica în perioada copilăriei ei, a imaturității. Așadar, nu putem decide ce anume ar trebui să fie acceptat în viața bisericii doar pe baza cărții Faptele Apostolilor. Tot ce putem afla din ea este ce a fost normal în perioada de imaturitate a bisericii. Mai pe sus de toate, nu putem extrage doctrine din Faptele Apostolilor și argumentul acesta o ține tot așa. Doctrinele bisericii trebuie luate din epistolele lui Pavel. Dacă acest argument ar fi fost valid, ar însemna că Evangheliile și Faptele Apostolilor nu au nimic să ne spună despre atitudinea lui Iisus despre vindecare și minuni în zilele noastre, ci ar reflecta doar atitudinea sa de la începuturile bisericii. Acest argument este fals din mai multe motive. Mai întâi, teologii au folosit întotdeauna Evangheliile și Faptele Apostolilor pentru a deduce doctrine. De exemplu, de pe vremea lui Calvin, teologii reformați au citat cu spor Ioan 6:44 și Fapte 13:48 pentru a-și susține doctrina alegerii necondiționate. Tot astfel, dispensaționaliștii apelează la Evanghelii și la Fapte pentru a-și susține dispensaționalismul lor. Ioan 1:17 este utilizat de către dispensaționaliști pentru a dovedi că este o distinție clară între dispensația legii și a harului. Profesorii de misiologie și evangheliștii în mod frecvent folosesc Evangheliile și Faptele Apostolilor pentru a expune doctrinele privitoare la misiune și evangelizare. Evangheliile și Faptele Apostolilor sunt surse majore ale doctrinelor în teologia creștină. Ele constituie surse primare pentru studiul interacțiunii dintre Noul Testament și Vechiul Testament. Cartea Faptele Apostolilor are o importanță crucială și în a determina modul în care trebuie să se exercite conducerea în biserică. Fapte 20:17. Pur și simplu nu este adevărat faptul că nu putem folosi Evangheliile și Faptele Apostolilor pentru elaborarea doctrinelor. Toți o fac. Ceea ce se urmărește prin acest argument în realitate este să nu folosim Evangheliile și Faptele Apostolilor pentru a deduce doctrine despre evenimentele supranaturale din viața bisericii contemporane. Cu alte cuvinte, oamenii care folosesc acest argument în practică recurg la o hermeneutică antisupranaturală când citesc Cartea Faptele Apostolilor. Voi explica ce înțeleg prin aceasta și apoi voi ilustra. Hermeneutica este știința interpretării. Ea se preocupă de regulile interpretării, ca de exemplu cum ar trebui să interpretăm scripturile sau orice alt text scris. O hermeneutică antisupranaturală este un sistem de interpretare care elimină elementele supranaturale din Biblie. Teologii liberali germani, precum Bultmann, au făcut aceasta prin demitologizarea minunilor din Noul Testament. Ei au pretins că minunile nici nu au avut loc măcar. Ele au fost istorisiri inventate pentru a da valoare miturilor care circulau în Orientul apropiat. Scriitorii conservatori, care nici nu ar visa vreodată să trateze scripturile în acest mod nesăbuit, au o altă modalitate de a utiliza o hermeneutică antisupranaturală. Ei au un sistem de interpretare a Bibliei care spune că toate minunile care s-au petrecut atunci nu mai sunt posibile și astăzi. De exemplu, când unul dintre studenții mei îmi spunea că dorea să devină misionar și plantator de biserici, fiindcă a fost inspirat la aceasta în timp ce citea istoria vieții lui Pavel din Cartea Faptele Apostolilor, eu îi dădeam binecuvântarea mea. Nimic nu mă împiedica să cred că Dumnezeu nu ar folosi relatarea despre viața lui Pavel din Fapte pentru a inspira un student să devină misionar și plantator de biserici. Credeam că aceasta este o utilizare validă a Scripturii. Dar dacă același student mi-ar fi spus că după ce a citit Cartea Faptelor, el dorea ca Dumnezeu să îl folosească într-o lucrare de vindecare, imediat l-aș fi mustrat. I-aș fi spus că el se face vinovat de o utilizare greșită a Scripturii. Cu alte cuvinte, am utilizat un sistem de interpretare care spunea: tu ești liber să copiezi elementele nemiraculoase din Evanghelii și din Faptele Apostolilor, dar nu ai voie să copiezi și elementele miraculoase. Eu citeam Evangheliile și Faptele Apostolilor cu lentilele unei hermeneutici antisupranaturale. De fiecare dată când citeam despre o activitate supranaturală, aceste lentile îmi transmiteau că istorisirea s-a petrecut a Evia, dar ele filtrau orice fel de aplicații supranaturale ale acelui pasaj pentru zilele noastre. Cum poate cineva justifica această hermeneutică antisupranaturală? Unde ne învață Scripturile să citim Biblia în acest fel? Unde ne oferă Scripturile o asemenea hermeneutică prin care să copiezi lucrurile naturale, dar fără să te aștepți la evenimente supranaturale în zilele noastre? Acest raționament mai este fals și dintr-un alt motiv. În lumea veche, mai ales în lumea veche a Orientului Mijlociu, cea căreia îi aparține și Biblia, cea mai obișnuită modalitate de a comunica teologia era de a spune o povestire. Povestirile erau scrise pentru a comunica doctrine teologice. Unii scriitori moderni tratează Evangheliile și Faptele Apostolilor de parcă nu ar fi fost altceva decât relatări gazetărești ale unor evenimente. Ele sunt în mod sigur mai mult decât atât, ele sunt teologie. Când Luca a scris Evanghelia și Cartea Faptele Apostolilor, el a selectat tot materialul său cu grijă pentru a transmite adevăruri teologice cititorilor săi. Lucrul acesta încă se mai practică în Orient. Tocmai m-am întors de la o conferință mare din Singapore și unul dintre pastorii de acolo mi-a spus că este un lucru obișnuit ca unul dintre părinții creștini chinezi din biserica lui să răspundă unei întrebări teologice a copilului său printr-o povestire. Dacă ne gândim că o mare parte din Vechiul Testament și din Noul Testament este literatură narrativă, suntem obligați să concluzionăm că și lui Dumnezeu i-a plăcut această metodă de predare teologică. În traducerea King James a Noului Testament, pe care o folosesc eu acum, Evangheliile și Faptele Apostolilor ocupă 205 pagini, epistolele pauline 87 de pagini, alte epistole 34 de pagini și Apocalipsa 22 de pagini. Evangheliile și Faptele Apostolilor alcătuiesc 59% din întreg Noul Testament. Toate epistolele împreună dețin 35%. Dacă ar fi fost corectă opinia că nu putem folosi Evangheliile și Faptele Apostolilor ca surse doctrinare, aceasta ar fi însemnat că ar trebui să eliminăm în practică 59% din Noul Testament, fiindcă ar fi fără valoare doctrinară. Astfel, am rămâne cu numai 35% din Noul Testament din care să extragem doctrine. Desigur că nimeni nu crede așa ceva în realitate. Unii vor să spună doar că nu putem folosi Evangheliile și Faptele Apostolilor pentru a decide cât de relevante trebuie să fie minunile în lucrarea contemporană a Bisericii, dar și aceasta este o decizie complet arbitrară. Ea nu se bazează pe învățătura Bibliei, ci mai degrabă pe prejudecăți de ordin personal. Cel de-al treilea argument în defavoarea acestui raționament este contradicția sa cu Scriptura. Apostolul Pavel spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. 2 Timotei 3,16. Pavel a spus că toată Scriptura, nu doar epistolele, ci și Evangheliile și Faptele Apostolilor, folosesc pentru învățătură. Acest raționament contrazice Scriptura și într-un alt mod. De cel puțin 6 ori în scrierile sale, Pavel fie că poruncește creștinilor să urmeze exemplul său, fie că îi aprobă pe cei care îi urmează exemplul său. 1 Corinteni 4, 16 și 17, 11 cu 1, Filipeni 3 cu 17, 4 cu 9, 1 Tesaloniceni 1 cu 6, 2 Tesaloniceni 3 cu 9. Pavel nu a făcut deosebire între elementele supranaturale din viața sa și cele care nu erau considerate supranaturale. Pavel l-a urmat pe Hristos. În viața lui Hristos erau multe elemente supranaturale și la fel a trăit și Pavel. Trebuie oare să imităm numai elementele care nu sunt supranaturale din viața lui Isus și a lui Pavel? Sunt acestea doar exemple pentru o viață morală, dar nu și pentru slujirea supranaturală? Pavel nu face o astfel de distinție când ne îndeamnă să îl imităm pe el. Trebuie să ne amintim că singura relatare inspirată pe care o deținem despre istoria bisericii și singura pe care ne putem baza în întregime este Cartea Faptele Apostolilor. Aceasta este singura perioadă din istoria bisericii despre care știm că avem relatări care sunt 100% corecte. Este singura perioadă din istoria bisericii despre care putem fi absolut siguri că știm care a fost și opinia lui Dumnezeu cu privire la viața și slujirea bisericii. Cartea Faptele Apostolilor este cea mai bună sursă pe care o avem pentru a demonstra cum ar trebui să arate viața normală a bisericii când Duhul Sfânt este prezent la lucru în biserică. Aici descoperim o biserică înflăcărată după Dumnezeu, gata de sacrificiu chiar până la martiraj și obișnuită cu lucrările supranaturale. Cum aș putea să cred că Dumnezeu vrea ca biserica sa de astăzi să fie diferită? Ar dori cineva mai degrabă să ia ca model de viață biserica din zilele lui Calvin sau biserica americană din secolul al XX-lea? Amintiți-vă un punct care a fost menționat mai devreme. Dacă ai lua un nou convertit care înainte de convertirea sa nu a cunoscut nimic despre istoria creștinismului sau despre Noul Testament și l-a încuia singur într-o încăpere cu Biblia timp de o săptămână, el va ieși de acolo crezând că este membru al unui trup care îl iubește pe Dumnezeu cu pasiune, un trup care experimentează în mod constant minuni și acționează în mod supranatural. Numai un teolog foarte isteț, fără o experiență supranaturală, ar putea să îl convingă pe acest tânăr convertit să vadă lucrurile altfel. Oricare ar fi scopurile pe care le atribuim minunilor din perioada Noului Testament, nu putem spune că Dumnezeu le-a făcut dintr-o necesitate pentru a contracara deficiențele care împiedicau predicarea inițială a Evangheliei. Vindecările și minunile au fost în întregime o lucrare a Harului lui Dumnezeu. Evanghelia ar fi putut fi crezută și poate fi crezută și fără o manifestare a darurilor. Nici nu putem spune că Dumnezeu a făcut minunile pentru certificarea apostolilor sau pentru a dovedi autoritatea Scripturii. Cu toate acestea, întreg Noul Testament, inclusiv Evangheliile și Faptele Apostolilor, ne revelează că Dumnezeu a făcut minuni, a vindecat oameni și El a făcut toate acestea având niște scopuri precise. Vom explora aceste scopuri mai detaliat în episoadele care urmează. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.